ensomhet blant eldre. Du leser om det i avisen, tallene går ikke i riktig retning, og du bekymrer deg kanskje for din egen gamle far, som er blitt alene etter at moren din gikk bort. Kom han seg egentlig nok ut? I Stavanger så gikk de fra ord til handling, og etablerte et seniorbofellesskap for eldre for å gjøre noe forebyggende med ensomheten. Sammen er vi mindre alene. Og de eldre, de trives. Og ensomme er de i hvert fall ikke. Men inngangsbilletten er dyr. Alt for dyr, mener noen. Blir dette et tilbud kun for de få? I dag så skal vi besøke et seniorbofellesskap i Stavanger som heter Vålandstun, og bli bedre kjent med beboere, arkitekt og drifter. Og bli litt klokere på hva som skal til for at flere kan bli mindre alene. Dette er en podcast om hvordan arkitektur kan skape verdi. Vertskapet for podcasten er Erling Dokholm, sammen med meg, Caroline Birkeligaus. Lyddesign er gjort av Tage Tollefsen, og musikken er laget av Petter Winther.
Det er egentlig ofte ganske lite som skal til, og vi som arkitekter setter jo veldig i stor grad preg på også hvordan folk skal leve livene sine.
Hva synes du om å bo her da?
Ja, til solskives.
Ja?
Jeg gjør det også.
Hva er det du setter pris på?
Veldig på det sosiale. Ja. Jeg tenker på selve prosjektet, ikke sant?
Ja, ja, ja. Livet ditt her.
Ja. Og så at det er fint å gå overalt, tur og kort vei til byen. Og...
Ja. Men hvilke av liksom fellesarealene er det du bruker mest?
Det er trim og... restauranten, men og, vi skal jo ha duna der nå. Drivhuset, ja. Det liker jeg godt.
Ja. Mm. Så du er med i den dyrkegruppa da, eller?
Ja, da er jeg med i den gruppa.
Ja. Ja.
Har han ikke sjans på å bli ensom, for å si det sånn?
Det er en av beboerne på Vålandstun som forteller om livet sitt i det nye huset. Vi starter i studio, hvor jeg spør Erling om hva han syns om prosjektet.
Altså, jeg synes jo at det er utrolig fint. Det er veldig vakkert. Det er graciøst. Det er vevd inn i omgivelsene på en veldig elegant måte. Man får jo skikkelig lyst å bo der.
Mm. Ja, du får lyst til det?
Ja, altså, jeg vil jo si at dette er jo et konsept som er tiltalende, fordi det er... så langt unna kjipt som du kan komme. Veldig mange moderne leilighetsprosjekter er jo kjipe, og folk som bor i enebolig, som jo er kundegrunnlaget her, hvis de skal bytte ut en enebolig med en hyggelig liten plen og kanskje noen epletrær de er glad i og sånt, og de skal flytte over til noe annet nå, så må de ha noe av den samme følelsen, kanskje.
Mm.
Og det synes jeg man får her, da.
Mm.
Og så er det jo slik at hele landet er nå full av moderne leilighetskonsepter med fellesarealer.
Mm.
Og det kan gjøres på veldig mange forskjellige måter, og her er det gjort på en veldig revs måte.
Er det noe som trekker deg, tanken på et bofellesskap?
Ja.
Ja.
Jeg synes det er veldig hyggelig, og jeg tror veldig mange mennesker, uavhengig av hvor de har bodd, vil ha veldig gode opplevelser av når nabolag fungerer, når naboskap er sterkt. Og det at du deler noe med andre uten at du deler selve leiligheten eller selve boenheten, det er veldig fint. Du bor ikke i et kollektiv, men du har rett og slett noen arealer inndørs som for eksempel i et rekkehusstrøk normalt sett er utendørs.
Mm.
Og det gjør at de kan brukes mer, og det gjør at du får dette grensesnitt mot andre som gjør at du utvikler noe kjennskap og noe vennskap. Og du får en tryggere bosituasjon, og du føler deg litt mer velkommen og litt hjemme, og det er hyggeligere, og mennesket er jo et sosialt individ, og så det spiller nok på lag med helt grunnleggende menneskelig behov.
Ja, men jeg tror nok at veldig mange allikevel rynker litt på nasen, tenker at det er for spesielt interesserte å bo sånn.
Mm. Men jeg tror at så lenge det produseres nye slike prosjekter, så blir det normalisert.
Mm.
Og jeg tror også at de som flytter inn i et sånt prosjekt, de må lære seg å bo med det fellesarealet. Du trenger jo ikke sette deg ned og drikke kaffe hver gang du går gjennom og du ser noen der. Du kan gjøre det når det passer deg. Du må lære deg å bruke det slik du kanskje bruker bakgården din hvis du bor i en by. Slik du bruker den felles lille parken i det rekkehusstrøket du bor i.
Vi skal tilbake til Stavanger og ta en tur inn på Vålandstun, hvor jeg møter to fjonge damer i resepsjonen som viser meg rundt.
Ja, for det kan jo minne litt om en sånn resepsjon. Et hotell på en måte, eller et offentlig bygg, eller...
Ja, altså i hvert fall så har vi hatt ønske om at det ikke skal oppleves som en institusjon, at det ikke skal være, selv om dette er et prosjekt for seniorer, så skal det være boligfunksjonen som er hovedformålet og hovedinntrykket når du kommer til prosjektet. Men du får jo følelsen av et slags fellesskap som er på en måte ikke din egen stue, da, men som er noe annet enn boligen du bor i.
Det var Hilde vi hørte, en av arkitektene som har tegnet huset, som kommer fra firma Haga og Grov Arkitekter. Hege, som kommer fra Heime, fortsetter å fortelle.
Der er jo kun benyttet de flotteste materialer og topp designmøbler, og vi har en konglelampe her som vi er kjempestolt av, så vi prøver liksom å passe på at den stilen og den klassen der er lagt i bygningen, den ønsker vi å ta vare på og med, og det er litt sånn at det er ingen som kommer tusler ned her i push eller tøfler, og vi opplever jo at lobbyen blir brukt veldig mye, det er fast fredagsvin for de som ønsker det, og de som ikke ønsker det, tar en kopp kaffe eller en brus med seg. Dette blir jo også treffpunktet når du ønsker å være sosiale, at du velger å gå inn hovedinngangen og går igjennom her og vil da se om det er naboer som oppholder seg her, og derfor har vi alltid faste aviser og litt sånn, sånn at vi ønsker at folk skal kunne komme ned her alene også og sette seg ned og lese avisen, og så kommer gjerne naboene forbi, og dermed så får du sånne hyggelige møter.
Det er jo et prosjekt som består av 38 leiligheter og et veldig stort fellesareal både ute og inne. Det er det unike med dette prosjektet, og det har jo vært veldig spennende å jobbe med for oss som arkitekter og ja, alle involverte egentlig. Så fellesarealene er jo bortimot 500 kvadratmeter, og det er veldig stort i norsk sammenheng. Ofte legger man jo fellesarealer i de delene av prosjektene som ikke er egnet for boligformål, men her er det en viktig del av prosjektet helt fra begynnelsen av. Så det er veldig generøse rom både ute og inne, for det har også vært et hovedfokus å skape gode rammer for et fellesskap og møteplasser for beboerne og gjester. Så man kommer inn i en foyer, det er et slags inngangsparti som vi har snakket litt om, men som jo er åpningen til prosjektet, og så er det en restaurant eller et spiserom med et tilhørende proft kjøkken, og så har vi gjestehybel, som jo er en anledning til å ha gjester på besøk, hvis man føler at leiligheten er i minste laget. Vi har et veldig stort trimrom. Vi har også et verksted, et rom som brukes i forbindelse med å plassere deleutstyr, men også man kan snekre og lage forskjellige ting.
Vi tar en tur til studio igjen, for jeg er ganske sikker på at dette konseptet her, det har vi ikke så mange av i Norge. Er du enig, Erling, i det?
Selvåg har jo noe som heter Selvåg Plus, som har noe av dette. De er store, og de er mange steder i landet, ikke sant? Så har du dette som et signaturhagen som dukket opp. Og så har du flere andre mindre prosjekter, men et av de prosjektene som jeg liker best, er jo selvfølgelig det til Helen og Hart i Stavanger, som er veldig kjent, men jeg liker også et som er i Larvik, tegnet av Pushak Arkitekter, utviklet av Alf Eiendom, og det heter Otium. Og det er veldig fin arkitektur, det er veldig godt gjort, fint tegnet på alle måter, et bygg med sterke kvaliteter. Og så har de en stor, generøs første etasje, hvor det er jo også en vert som er der, som holder, passer på at dette går, som er der noen timer hver dag. Og så er det slik at du kjøper ikke leilighetene. Du leier dem. Og det skaper Livrød, som er mannen som står bak Alfa Eiendom, han ønsker å gjøre dette fordi han ser at mange mennesker sitter mye alene, eldre, og han ønsker ikke at det skal være så veldig dyrt å bo der. Han har utviklet et litt større område og tenker han trenger ikke tjene så mye penger på akkurat dette elementet. Og det han bidrar med gjennom å sørge for at du leier og ikke eier, er jo at terskelen for å komme inn blir lavere, og at du også lettere kan flytte ut hvis du ikke trives. Og det blir litt sånn lavere skuldre, og veldig fint. Og folk har jo kommet til og spurt, ja, men jeg må jo kjøpe eiendom. Og sier han, du må ikke det, du kan selge huset, og så sette pengene på banken, og så si at så mye skal jeg bruke hvert år på å bo, så får du en enorm frihet. Og det har blitt et prosjekt hvor livskvaliteten er veldig høy for de som flytter inn. Det som skiller Rotsium fra de andre prosjektene er at du ikke kjøper leiligheten din, du leier den.
Men det tenker jeg kanskje har så mye å si for livskvalitet.
Det har veldig mye å si for livskvalitet. Fordi at når du leier en leilighet, som du vet at det er ikke en treårig leiekontrakt, du kan bo der så lenge du vil, så får du en veldig trygghet for at du kan teste ut prosjektet. Du føler ikke at du binder deg. Kanskje det ikke er noe for deg.
Mm.
Så du blir ikke så engstelig, du tester det litt ut. Og hvis det ikke er noe, ja, så flytter du. En annen ting er at den som da driver dette prosjektet kan sile hvem som skal bo der. Og det kan jo virke liksom, kanskje noen vil oppfatte det som en begrensning, men det gjør jo at du kan sikre at liksom trøbbelmakere ikke kommer inn, og at du får en harmonisk beboergruppe. Og det kan være, hvis du er flink til å sette sammen det der, og tenke at du skal ha folk fra forskjellige lag i samfunnet med forskjellige yrkesbakgrunn, etc., så kan du få et veldig interessant miljø. Og det er jo det vi i praksis gjør når vi melder oss inn i mange forskjellige fritidsaktiviteter, etc. Vi finner folk som vi matcher litt med. Så det frie markedet koordinerer jo ikke folk på interesser, men det kan et utleiekonsept gjøre da. Holdninger, verdier.
Mm.
Og det er i hvert fall, jeg har vært der mange ganger, og jeg ser at det prosjektet også er veldig godt for omgivelsene rundt, som er nye rekkehus, nye leiligheter og nye eneboliger. Altså det er mange som liker det. Det kommer folk som bor i dette prosjektet, som heter Saltbrygga, som er et større sånn utbyggingsprosjekt. Veldig attraktiv sånn tomt, liksom, som ligger ved havet. Som liker å gå inn i den første etasjen og sitte der. Så det er dette behovet da, for møteplass, ikke sant? Mm.
Det finnes kanskje en del boligkonsepter som prøver ut ulike former for fellesskapsløsninger. Men Vålandstun er litt spesielt i norsk sammenheng likevel. Ikke er det mange bofellesskap eller seniorbofellesskap. Og i tillegg så er det Stavanger kommune som har vært drivkraften bak prosjektet. Grete Kvinnesland, som er leder for avdeling Stavanger Utvikling, tar oss gjennom hvordan det hele startet.
Stavanger Utvikling ble opprettet i 2016. Og det var en politisk bestilling fordi at politikerne mente at det gikk for tregt med boligutbyggingen i Stavanger. Og at de var bekymret for altså, rett og slett antall boliger som kom ut i andre enden. Og det å skaffe rimelige nye boliger i Stavanger i dag er en kjempeutfordring. Så det der med å finne modeller, i hvert fall til å skaffe rimelige boliger også i nye prosjekter, er en av de tingene vi jobber med nå. Så vi eier jo tomter, og det er jo noe av det som jeg tenker er veldig viktig å si til hele kommunen Norge, at kommunen må eie for å kunne bidra sterk, altså bruke hele verktøykassen som kommunene egentlig sitter på. For en ting er plan- og bygningsloven, og hva du kan bestemme eller kreve der gjennom reguleringsplaner, men det å eie, da kan du også kreve gjennom salg. Hvis du selger en eiendom, så har man påvirkning på hvordan for eksempel boligene skal være, og hvilke grupper som skal inn.
Stavanger Utvikling skulle skaffe nye boliger og rimeligere boliger. Men hvordan oppstod ideen om Vålandstun?
Ja, altså, jeg jobber jo veldig ofte tidlig i prosessen, sant? Så det der med, det er ofte en sånn litt sånn usynlig prosess før ting blir noe, og det er jo liksom, hva skal vi bruke denne tomten til? Det er ofte ganske lang prosess i kommunen. Så jeg tror nok vi begynte før 2015, og da var det en prosess altså, og en samarbeid mellom det som den gang het Levekår, som nå heter Helse og Velferd, hvor de ser på og med økt bekymring på dette med altså det vi kaller eldrebølgen, som er for så vidt, du kan si, vi blir i hvert fall stadig flere eldre. Og at de ser at hvis de skulle, det de kaller dekningsgrad på sykehjem, fordi at folk kommer på sykehjem fordi de har for eksempel uegnede boliger, så de kommer egentlig litt sånn for tidlig på sykehjem. Så det der med å klare å lage boliger hvor folk kan bo hjemme lengst mulig, og klare seg selv, selv med en mild demens, selv med bevegelseshemming, det var en sånn, selv om det på en måte ikke skal være en kommunal oppgave, så er det utrolig viktig for da det som er altså kommunens helse og velferd i forhold til da tilbud for eldre. For ellers må vi bygge liksom et nytt sykehjem annet hvert år, eller hva det nå er, sant? Så, og det har man hverken råd til eller hender til. Så det å satse på å stimulere bransjen til å bygge boliger for seniorer er liksom en sånn vinn-vinn, både for de som altså, det gjelder eldre, for kommunen og for samfunnet. Og det og kan man liksom ikke si godt, ofte nok i forhold til kommunene, har med Husbanken fra dag én. Og ikke bare i forhold til, altså her vil du ikke få noen investeringstilskudd, men lånefinansiering for prosjektet.
Så var det å rigge en konkurranse som skulle utfordre bransjen til å lage innovative seniorboliger med fokus på fellesskap og møteplasser. Og prosjektet skulle ha overføringsverdi, og god forankring har vært viktig, kunne Grete fortelle. Både internt, mellom forskjellige avdelinger i kommunen, men også med politikerne.
Så i konkurransegrunnlaget så var vi enige om at det var viktig at da, eller konkurransen, at det var utbyggere og med som eide ambisjonen. At vi ikke bare hadde en ren arkitektkonkurranse, for da er det ofte du har utfordringer at hvem skal bygge det hvis du på en måte trer ned et prosjekt i hodet på en utbygger, så er det litt annerledes situasjon. Og så inviterte vi til en prekvalifisering, og da var det 7 interessenter, og da altså med team, utbygger, arkitekt, landskapsarkitekt og drifter. Fordi vi tenkte her må det også være et tilbud som skal bidra til dette fellesskapet.
Sånn ble Vålandstun altså til, og arkitektene Haga Grov, Smesvig landskapsarkitekter, sammen med Ineo Eiendom, vant konkurransen og tegnet og bygde Vålandstun. Og i samme slengen utviklet de en app som skulle bidra til nettopp å drifte dette fellesskapet.
Og det er jo klart at de fellesarealene, de skal jo bygges, og så skal det skapes liv i de. Halve poenget er jo at ikke det skal bli sånne tomme, forlatte eller aldri tatt i bruk arealer. Og det første vi gjør da er jo at vi introduserer en app for disse beboerne, en veldig enkel app som gjør at du med få trinn kan booke deg inn i fellesarealene, du kan leie gjestehybel eller ha det som en plattform for kommunikasjon og et styreverktøy. Og da blir jo litt av min tilnærming inn når folkene begynte å skulle flytte inn på Vålandstun, var jo å være til stede for å gi en opplæring i denne appen som de skulle bruke, og de skulle kommunisere der, og de skulle gjøre reservasjoner der for når de ønskte å benytte disse fellesarealene til privat bruk. Og så var jo også selvfølgelig da en tanke at jeg skulle være med og skape aktiviteter i fellesrommene, og kunne være til hjelp for beboerne hvis det var ulike ting. Altså, noen trengte gjerne bare samtalen, noen trengte hjelp til å boke en flybillett, eller få TV og internett opp og gå etter en flytting, og For det jo ingen hemmelighet at noen av de som flyttet inn her var jo ganske godt opp I årene og trengte litt hjelp med å komme seg på plass. Så da I starten så fikk jeg være her ganske mye, hadde en, ja, for å være med og bidra, for at vi skulle komme godt I gang. Vi har til og med fått til en fysisk trener som egnet på denne målgruppen, og det at vi på en måte aktive med å stimulere til at de skal holde seg I god form og ta vare på seg selv, jo også med I litt av dette sosiale bærekraftmøtet. De skal ikke bare bo lenger hjemme, men vi skal jo også hjelpe dem til å ha best mulig form I den tid de skal bo hjemme og klare seg best mulig selv. Og vi ser faktisk utrolig stor utvikling, og det folk her som ikke hadde trent på mange, mange, mange år, eller nesten ikke hele livet, som nå har trent aktivt I 3 år. Heime jo konseptet som drifter fellesarealene. Både det, Heime en app, et eget selskap som utvikler appen, for å håndtere dette på en enkel og fornuftig måte. Og så det sånn at vi har jo til brukere på opp I 95 år som fikser dette. Så ja. Det vet vi. Og I den grad noen lurer på hvordan de skal få det til, så Heime da til stede for alltid å kunne hjelpe.
Ja.
Men det aller, aller viktigste jo også dette med at den kommunikasjonen, fordi at når vi ønsker fellesskapet I lobbyen, til å begynne med om det var morgenkaffen eller hva det var, så du avhengig av å formidle det ut til beboerne med å gi et lite hint om at jeg sitter her og har satt på kaffe, det noen som har lyst til å komme? Og det jo det heimappen blir brukt til I starten. Altså det at du kan da legge ut og si at det noen som har lyst til å komme ned og være med? Det jo liksom, det jo det som må til for at vi skal klare å skape dette samværet og fellesskapet, jo at vi møtes.
Vi skal tilbake til studio, til Erling, og jeg vil snakke litt mer om disse fellesarealene. I Vålandstun så var det jo en del av konkurransegrunnlaget at de skulle ha en idé om drift. Og de hadde I Neo Eiendom utviklet denne appen Heime, som har fulgt prosjektet. Og I det så det jo også en person som må drifte det. Og det mener de jo en slags sånn suksesskriterie for å få liv I disse fellesarealene, at de har en app som følger det. På en måte så det jo litt rart, men det jo rett og slett en utfordring å holde liv I disse fellesarealene.
Det det.
Ja.
Ja, og det jo vanskelig å holde liv I dem hvis det egentlig for få som bor der. Men det at man skjønner at dette kan man ikke overlate til beboerne med drift og sånt, det veldig viktig. Og det kan jo enda det steder hvor du kan overlate det til beboerne, men da blir det veldig personavhengig. Og dette, det akkurat som vedlikehold. Hvorfor sameier og borettslag ofte, hvorfor skinner det sånn av bygningene? Ja, fordi de ikke står ansvarlig for det selv. Ikke sant? De får noen til å male husene. Og det helt avgjørende. Og denne appen jo interessant, fordi at nå kommer det en generasjon av mennesker inn I dette segmentet her, som vant til å jobbe med app. Utfordringen jo kanskje når folk begynner å bli demente, og hvordan det med appen da?
Ja, og det mente de jo var, de hadde beboergrupper på 90, eller beboere på 90 som også håndterte denne appen da, men jeg tenker jo også dette med liksom, ja, ref min egen bosituasjon, men altså sånn generelt med dette å holde liv I et nabolag og felles arrangementer og aktiviteter og sånne ting, det krever jo litt innsats. Og altså, tenk på frivillig sektor som har utfordringer fordi folk har mindre tid til å bruke tid på sånne ting. OBOS har jo også testet jo en modell oppe på Ulven hvor de har en person som på en måte skal være en koordinerer for det felleslivet da, som kaller det. Som de tenker på sikt skal fases ut, og det skal liksom opprettholdes av seg selv. Men jeg lurer på, liksom, vi I stand til det, med de livene vi har, og de prioriteringene vi gjør, til å liksom holde det gående? Fordi vi så travle.
Ja, vi travle, men hvis du har nok beboere der, da, og nok nok tilknytning, så kan det hende det går. Men jeg tror at man skal ikke være helt sikker på at det går. Studentsamskipnaden i Trondheim bygget et nytt studentboligkompleks nede i sentrum for 10-15 år siden. Og de gjorde en analyse på forhånd, så at veldig mange studenter var ensomme. Så de på sin egen boligmasse, så at studentboligen hadde blitt såkalt bedre og bedre. Det vil si at de begynte å bli små leiligheter. Alle hadde dusj og do inne, og til og med små kjøkken etter hvert. Og da tenkte de, kunne vi prøve å gå tilbake og skape flere fellesfunksjoner? Så lagde de store felleskjøkken, men du hadde eget litt kjøleskap med hengelås på og sånt, hvis du hadde bok for det. Og det ble veldig populært, og det er nå kanskje det mest populære tilbudet de har, og det der ansatte de en person til å være sånn husvert og lage arrangementer og sånn. Men etter noen år så var egentlig beboerne klare til å overta. Mm. Og så kan du si, ja, men det er studenter, du kan ikke sammenligne og sånn. Men hvem er det som har tid i det norske samfunnet?
Nei, altså studenter er jo supertravle, for de må jo jobbe masse for å holde seg selv i livet.
Og jeg tror at mange av de som flytter inn i disse prosjektene, de har tid.
Ja, jeg er litt usikker på om jeg er enig med deg i det. Jeg tror at det er en utfordring jeg tror det er en utfordring med disse type, og at disse fellesskapene, at det er et sånt dilemma der, men man vil ha det, men den bruker ikke nok tid.
Neida, men jeg ser det, og jeg tror det kan oppstå, men det kan nok variere fra sted til sted.
Ja.
Men det er i hvert fall viktig at det er mange nok beboere per kvadratmeter fellesareal.
Ja.
Hvis ikke så blir dette øde, tomme zoner som ikke blir noe attraktive.
Mm.
Det er jo veldig banalt, det er jo folk som trekker folk.
Det må være en kritisk masse for å få til liv. Ellers så blir det fort dødkjøtt. Vålandstun skulle i tillegg være et svar på et større samfunnsproblem. Økende ensomhet blant folk, og her med fokus på de eldre. Og for få varme hender til å ta vare på den eldre befolkningen som etter hvert ikke kan bo hjemme alene. Det de gjør i Stavanger er altså en ganske konkret måte å prøve å løse et problem på.
Ja, altså det er jo, synes jeg også, veldig interessant med Stavanger kommune, at de har opprettet denne avdelingen, og at det er en sånn helt sånn, ja, et konkret tiltak for å skaffe rimeligere boliger i Stavanger. Og de sier jo også at Vålandstun og altså det de gjorde med den konkurranseformen da, som jo også er litt spesielt, ikke sant? At de eier denne tomta, utlyser en konkurranse, hvor eiendomsutviklere skal gå sammen med arkitekt og få kjøpe tomta og utvikle det om de vinner.
Mm.
Og det er jo faktisk en modell som de også bruker i Wien, som gjør at man kan styre litt mer, da. Og sånn som Hugrete sier da, liksom å stimulere de i bransjen til å tenke litt nytt, og til å teste noen nye boformer. Altså, hvor viktig er det for bransjen, eller for arkitektene, at sånne type stimuleringer gjørs for at det skal komme mer innovative boligprosjekter?
Jeg tror det er kjempeviktig, og det som Grete Kvinnesland nevner her, i samtalen du har med henne, er jo også at eierskap, når kommunen eier, gir de en enorm innflytelse over kvaliteten på prosjektet. Og da kan de altså, i Stavanger kommune og alle norske kommuner, så har man en kommuneplan, og der står det hvilke utfordringer de har. Og så er det veldig vanskelig å løse de utfordringene uten å ha et eierskap. Og hvis vi drar til Danmark, så vil vi se at kommunene er veldig proaktive. Jeg har vært de siste årene mye rundt i sånn mellomstore og mindre danske byer. Kø, som heter Køge, som nordmenn kaller det.
Kø.
Ja. Roskilde, som mange kjenner gjennom festivalen. Veile, etc. De kjøper opp tomter som har vært industri på, som nå har forsvunnet. de samarbeider aktivt med eiendomsutviklere, selger seg langsomt ned, selger seg kanskje ikke ned i det hele tatt, utvikler en rekke ulike boformer, for eksempel i Køgekyst, som de har som et prosjekt. Der er det flere som har startet, altså gått sammen og laget sitt eget sameie eller eget borettslag av folk som slår seg sammen og sier, kan ikke vi gjøre noe sammen?
Mm.
Og dette skaper jo veldig gode sosiale relasjoner, stabile bomiljøer, folk som passer hverandre og bryr seg om hverandre. Og det klart at den typen tradisjon som vi hadde mye mer av i Norge før, selvbyggertradisjonen hvor man gikk sammen og gjorde ting, den bidrar veldig sterkt. Og jeg har stor tro på at nå begynner også boligkooperativene, altså boligbyggelagene, å se dette her. Og jeg tror at det er neste fase når de går aktivt inn, så kan det skje store ting.
Mm. Ja, altså jeg har studert i Østerrike og kjenner også ganske godt til deler av Tyskland, og her er jo også dette mye mer vanlig, sånn selvbyggergrupper, hvor man også stimulerer da, til det med at man har finansieringsordninger som man kan søke på, og hvor man også setter av tomter i større områdeplaner som skal gå til den type byggegrupper, da, som gjerne kalles. Men det er jo også kritikk rundt den type initiativ, ikke sant? Sånn som i Berlin, hvor det har kommet til flere sånne type byggegruppeboliger, at man ser dette er boligområder som fungerer supergodt sånn innad, men er veldig lukka. Så det blir sånne øysamfunn, på en måte, i byen. Så det er liksom en utfordring der, da, at man liksom åpner det litt mer opp. Og jeg tenker jo, sånn som Vindmøllebakken er jo kanskje litt et sånn type eksempel. Fordi det ligger jo i et område i Stavanger Øst, hvor det er mange sosiale utfordringer. Og så kan man jo lure på hvor mye positive ringvirkninger for nærmiljøet det prosjektet egentlig gir da.
Mm.
De har jo en restaurant i første etasje, som sånn at det er et offentlig tilbud, men det er jo en veldig eksklusiv restaurant.
Mm.
Ja.
Ja. Ja, man kan reflektere over det der. Og så vil jeg samtidig si det at når vi driver med by- og stedsutvikling og skal få eiendom til å fungere, og det skal være mulig å bygge eiendom, så må vi passe på at vi ikke pålegger eiendommen så mange samfunnsoppgaver så det ikke kan realiseres. Hvis det er bra for de som bor der, men at de er litt lukket, og at de kanskje burde deltatt mer i strøket sitt, så tenker jeg at, ja, det er litt dumt, men hvis de innad er litt mindre ensomme og litt mer fornøyd, så er det bra. Så la oss heller liksom, så kan vi kanskje jobbe litt med andre ting, hvordan vi inviterer inn folk, og hvordan vi utvikler strøk. Men det er liksom, det har vært mye sånn kritikk, ikke sant? Nei, nå har kommunen restaurert en gate i denne byen, og det har blitt veldig fint, men da forsvant alle de litt billige, charmerende, shabby butikkene. Ja, det er litt dumt. Men det er jo litt fint også at husene plutselig blir vedlikeholdt. Og
jo, men jeg tenker det er ikke så mye som skal til da, ikke sant? For eksempel så handler det kanskje om at det er mulig å gå igjennom, at du skaper en forbindelse fra et område til et annet, eller at det er en ganske attraktiv lekeplass på utkanten som også gjør at andre bruker det området kan sette seg ned og ta en kopp kaffe eller, altså det er jo ikke for det om, altså, ja, det er ikke så mye som skal til da, hvis jeg skal referere til mitt eget nabolag igjen.
Nei, da.
Så er jo det et gjennomfartsområde som veldig mange bruker, for, sånn at dermed så blir det også en attraksjon, eller ikke attraksjon, men et hyggelig område hvor folk kan bevege seg fra A til B, da. Og på den måten gir det noe også, de omgivelsene.
Ja, men du har jo helt rett i det. Altså, jeg tror mange av disse prosjektene kan være bedre, men hvis jeg kan nevne dette på Saltbrygga da, i Larvik, så vil jeg si at der er det liksom generøse, fine uterom, og der er det et område som også har et sånt felleshus som ble bygget før dette Otium prosjektet med dette felleshuset som er lagt opp veldig sosialt intelligent. Der har du et bittelite treningsstudio for de som liker å løpe en sånn mølle. Men så har du sånn mekkerom som menn kan gå ut og mekke ting. Og så har du faktisk, du kan vaske bilen, For det veldig mange som liker å vaske bilen selv. Og det gjør at menn på 58 med litt sånn lite utadvent personlighet kan snakke med andre menn som også vasker bilen. Og så er det, kan du leie rom og overnatte, og svigermor kan komme på besøk. Liksom. Ja. Og så kan du ha konfirmasjon da, og andre ting. Så de har også andre fellesfunksjoner, og jeg ser at det området der, det må man forstå gjennom at det har mange funksjoner, at de funksjonene forsterker hverandre.
Mm. Ja, ja, det tror jeg det er veldig fint. Og det igjen, så det er jo liksom små tiltak. Som, og det ser man jo også på Vålandsturen, at en har jo prøvd å skape noen åpninger som gjør at det er naturlig for de som skal gå fra A til B, kan liksom ta turen gjennom. At ikke det virker så privat. Og så er jo det, altså, ja. Jeg har jo selv bodd i et område hvor bakgården var et sånn gjennomfartsområde. Det var faktisk ikke så hyggelig alltid.
Nei, altså det er jo veldig vanskelig å lage helt perfekte situasjoner.
Ja, det er vanskelig å lage perfekte situasjoner. Og ikke minst situasjoner som passer for alle. Vi skal tilbake til Vålandstun og høre mer om fellesarealene. For de er store på Vålandstun, og det har en effekt. Men det har også en prislapp som kanskje ikke alle har råd til.
En av de tingene vi visste når vi startet var at dette er et ganske lite prosjekt for mye fellesareal. Altså at her har du kanskje, altså du har vel 4100 cirka kvadratmeter, og så har du 3000 kvadratmeter som er salgbart areal.
Mm.
Så at det har vært en utfordring i prosjektet som vi egentlig var klar over fra start, og kan jo bare si at vi prøvde å få til en annen tomt som ligger ikke langt unna, altså som ligger kanskje 100 meter lenger bort i gaten, men den var brukt til noe annet, og det var det andre selskapet som eide, altså Stavanger Boligbygg.
Mm.
Så det fikk vi ikke til, men det var det en av de utfordringene som var på en måte fulgt prosjektet, og det andre var altså den litt overraskende store protesten fra naboene i reguleringsplanprosessen.
Jeg kan godt si noe om akkurat det, fordi at utgangspunktet er jo begrenset i og med at det er en tomt som er 3,6 dekar, og det er ja, et område hvor man skal prøve å tilpasse seg omkringliggende bebyggelse, så du kan si at i ettertid, som Hege sier, så er det jo et eksperiment hvor det kanskje er for få leiligheter til å dele et såpass stort fellesareale. Og Stavanger kommune har jo tatt med seg dette videre, og jeg tror man allerede ser i nyere prosjekter at man tenker litt annerledes.
Men har det konsekvenser for pris da?
Pris på leilighetene. Helt klart så er man jo med å dele på utgiftene på et fellesareal. Her er det jo utbygger som eier fellesarealene, men det skal jo bygges og planlegges og integreres i boligområdet. Sånn at når det er 38 leiligheter, så sier det seg selv at det er et forholdsvis stort fellesareal man deler på her. Men det er også et gode man får i prosjektet.
Jeg tror at det er, altså, for vi har jo fått litt kritikk i dette prosjektet at det ikke er, altså, at det er relativt dyre boliger. Det var vel et av de dyreste prosjektene som var lagt ut for salg da i 2019. Så at det har jo også bidratt til, altså, at du har et større andel fellesareal, bidrar jo også til at det er dyrere.
Mm.
Sant?
Mm.
Og jeg tror også at hvis du skal ut i et marked, så vil folk helst betale for det som de eier helt og fullt, og så det der, den ekstra, de ekstra kvadratmeterne, de er kanskje litt tyngre å selge.
Jeg synes jo dette er helt fantastisk, og jeg synes det er så flott å høre historier gang på gang, hvor folk kommer til meg og forteller at, ikke bare på Vålandstun, men også andre heimeprosjekter, da, men først og fremst sånn så her på Vålandstun, at de kan si at gjerne, det koster oss litt å kjøpe oss inn i denne leiligheten, men vi har kjøpt oss ifra ensomhet. Det er en bolig med liv og med sjel. Altså at du får tilhørighet, og du finner venner i ulike grad, eller det er ja, ting som skjer. Og jeg brenner jo for at mange flere skal få muligheten til å bo sånn som de bor her på Vålandstun.
Mm.
uavhengig av inngangsbilletten eller hva det koster å kjøpe leiligheten. For dette er noe som er veldig fint, som vi ønsker skal være et tilbud for alle voksne.
Det ble dyre leiligheter, selv med husbankfinansiering. Og tomten de ble bygget på ligger i et fint område i Stavanger, hvor tomteprisen er høy og arkitekturen preget av trehusbebyggelse. Derfor var det også viktig at dette prosjektet skulle gli inn i omgivelsene, og ikke være det man kanskje tenker på er litt sånn stygge og plumpe fortettingsprosjekter.
Og dette med at du skulle bygge boliger midt inne i trehusbyen, så var jo dette med å tilpasse prosjektet til omgivelsene også veldig, veldig viktig. Så det ble veldig mye og arkitektoniske kvaliteter som ble tillagt vekt her.
Ingen prosjekter glir sånn enkelt av gårde. Du må på en måte stille spørsmål med alt og presse på kvalitet og stille spørsmål og ja, prøve å få opp en kvalitet på alt man gjør. Så det å være arkitekt, det er å kjempelig.
Ja.
Vi har jo gått rundt i området på Våland, sett på hvordan hus, hvordan takformene er. Vi ønsket å ikke for eksempel legge flate tak, som det er lite av her, bruke taket som en måte å forme de nye lavblokkene på. Karnapper i en kontrasterende materiale bidrar til å bryte ned huskroppens størrelse. Så det er en masse ting som man som arkitekt kan jobbe med for å ja, få volumet til å brytes ned i størrelse mot de retningene hvor det trengs. Så vi har latt oss inspirere ganske mye og bygd videre på å prøve å lage et prosjekt som smelter inn i den eksisterende strukturen, selv om det er viktig å påpeke at dette er et fortettingsprosjekt. Så det er jo noe av arkitektens utfordringer å få dette til å passe inn, selv om det jo har en større utnyttelse enn nabobebyggelsen.
Mm. Så arkitektonisk så har man prøvd å passe inn i omgivelsene?
Ja, vi har prøvd å nyfortolke, kan du si, den organiseringen som finnes i nabolaget ved å plassere 5 boligvolumer langs gatene rundt kvartalet, og så har vi lagt fellesarealet i en lav første etasje mellom disse husene, som da inneholder felles funksjoner. Og hele prosjektets arkitektur fra det overordnede grepet, helt egentlig ned i detaljer, gjennomsyrer, kan du si, tanken om å vise at dette prosjektet inneholder faktisk både et fellesskapsområde og private leiligheter. Vi har jobbet med en kontrast i fargene mellom, og materialene mellom boliger og fellesarealer. Så tanken er å jobbe med veldig varm fargesetting, også veldig mye grønt som man opplever når man kommer inn, og selvfølgelig også veldig oppglassede fellesarealer, sånn at når man beveger seg i gatene rundt prosjektet, så ser man lys og man ser at her er det aktivitet.
Vi skal tilbake i studio til Erling. Beboerne på Vålandstun kan kjøpe seg ut av ensomhet, men det er en dyr inngangsbillett. Så spørsmålet er, kan man lage denne type boliger med sånne flotte fellesareal uten at det blir veldig mye dyrere?
Det kan man gjøre, men da må man tenke at det som før var en 60 kvadratmeters leilighet blir en 55 kvadratmeters leilighet.
Ja, så du må ned på boligareal.
Ja, men bare tenk deg 100 leiligheter som gir 5 kvadrat hver, da har du 500 kvadrat til bolig, til areal. Det er en ganske generøs første etasje.
Mm.
Men hvis du har 30 leiligheter som gir 5 kvadrat hver, så er det 150 kvadrat. Kanskje det er nok. Men du skal bare være klar over at der er det et bytteforhold. Mm. Det øker ikke prisen. Det senker jo prisen litt, fordi den første etasjen er ikke like dyr å bygge som alle de leilighetene som ligger i annen og tredje og fjerde per kvadrat.
Mm. Ikke sant? Så det betyr bare at man må være villig til å gå litt ned på areal, at du betaler det samme for litt mindre areal, fordi du får felles areal. Så det er en liten sånn tvist der som du må gå med på da.
Men den tvisten tror jeg egentlig allerede er i markedet. Den er bare ikke uttalt. Folk betaler jo for det som utenfor leiligheten.
Mm.
Ikke sant? Nå skal du betale for det som utenfor leiligheten, men inne I bygget.
Mm. Ja.
Og folk ganske vant til å betale for parkeringsplass I kjeller.
Ja, sant. Det sant. Mm. Ja. Og så det jo dette her med stedstilpassning, ikke sant? Mm. Dette prosjektet her jo utrolig fint tilpasset. Mm. De har jo gått rundt og observert hustak I nabolaget og liksom virkelig prøvd å ta opp seg ja. Den arkitekturen som rundt og bryte ned volymen og sånn. Men det vel også, det jo det man ønsker seg. Dette jo et fortettingsprosjekt. Mm. Men det også vel med å drive prisen opp.
Altså det ingen tvil om at det prosjektet et utrolig vellykket fortettingsprosjekt, og de fleste fortettingsprosjekter I Villastrøk, de jo veldig dårlige. Så som arkitektur så dette helt eminent, ikke sant? Men du kan jo diskutere om dette prosjektet burde ligget akkurat der, fordi den tomt, kanskje burde du hatt en tomt som var mer naturlig å utnytte litt høyere og få inn litt flere folk. Da ville de fellesarealene vært mer I bruk, og da ville prosjektet kanskje blitt nærmere sitt mål.
Mm. Ja, men tror du, altså, det jo, hva tenker du om altså, stedstilpassning generelt? Liksom? Det det noe vi gjør for lite av?
Ja og nei. Altså, for det første må man alltid definere hva stedstilpassning. Jeg synes jo veldig mye som bygges veldig dårlig påstår at det stedstilpasset. Men hvis stedstilpassning alltid å ikke gå opp I høyde, så det jo også veldig interessant. Vi tenker jo ofte på stedstilpassning for det som bygges I forhold til naturen. Men hvis du bygger I en by, så handler det mye om hva slags variasjon tåler byen. Og det jo ikke slik at ved å bygge veldig lignende det som rundt, så utvikler du nødvendigvis byen I positiv retning. Du kunne jo tenke deg at hvis du bygde med høyere tetthet, som et prosjekt som dette, og turte å gjøre det innenfor en ambisiøs arkitektur, så kunne det vært veldig interessant. Jeg synes det nydelig og kjempefint, det utrolig vakkert, men jeg tror også det kunne vært løst på helt andre måter.
Mm. Tettere, tenker du da?
Ja, jeg tror det fint kunne bodd dobbelt så mange mennesker der. Vi har gått litt ned på leilighetsstørrelsen og gått opp I høyde. Mm. Det finnes jo masse god arkitektur som fire etasjer høy, liksom.
Mm.
Det ikke et problem.
Nei.
Det ikke rocket science.
Nei.
Det bare god fagkompetanse som skal til.
Det veldig fint at det ikke så høyt også.
Ja, ja, det veldig fint. Det masse kvaliteter. Men det en konflikt mellom hvor mange mennesker som bor der I forhold til fellesarealene.
Ja.
Og det handler ikke bare om kvadratmeter per beboer I fellesareal. Det handler også om mengden mennesker. Jeg tror vi inne på det sånn helt grunnleggende med et nabolag. Hvis det for skrint med folk, så blir det en helt annen type nabolag. Det kan være veldig hyggelig å bo der. Men hvis du flytter til et sted fordi du ønsker flere sosiale relasjoner, så bør du tilby høyere tetthet av folk. Og høyere tetthet av folk et resultat av høyere tetthet av bolig.
Mm.
Så enkelt og så vanskelig.
Mm. Vi skal tilbake til Vålandstun og høre om protestene de opplevde fra naboene på tross av den fine stedstilpassningen. Grete fra Stavanger kommune forteller.
Og det andre var altså den litt overraskende store protesten fra naboene I reguleringsplanprosessen. Og det som vi kanskje har lært av det det der med at du kan nesten ikke medvirke nok. Det har vært tidligere ute og fortalt om prosjektet og I nabolaget, altså invitert inn. Og det tror jeg også INEO har tatt med seg I prosjektet, altså I senere prosjekter, denne med å nærmest ha kontor på tomten, åpent kontor og prate med naboer og kanskje noen av de også de, ville flyttet inn. Liksom. Men I hvert fall så var det en overraskende stor motstand I nabolaget og sikkert redsel for trafikk og at du mistet sol. Og, ja. Men Vålandstun tror jeg at vi begynte for sent, og det går jo både på medvirkning I forhold til disse potensielle beboere, men også i forhold til nabolag. Mm. Sant? Altså, hva skal dette være i nabolaget? Så det vel det, i hvert fall jeg har forstått på Ineo, at det har de tatt med seg, at vi må begynne tidligere med medvirkningsprosess enn det vi gjorde på Vålandstun.
Jeg tror ikke det var en type medvirkning av de helt aktuelle kjøperne, men det ble gjort en del brukerundersøkelser. Det var jo diskusjoner hva vi faktisk skulle tilby av fellesfunksjoner. Hva er folk interessert i å dele?
Mm.
Av og til er det jo sånn at man må bygge noe for at folk skal innta det, og så skjønne, ok, vi ønsker dette og dette. Det er ikke alltid like lett å se for seg. Så dette er ikke et prosjekt hvor det var store interessegrupper som var med i dialogen i utformingen av prosjektet.
Vi hadde i utgangspunktet planer om at det skulle være en kokk, og det var der i halvannet år, en kokk som lagde middag et par ganger i uken. Beboerne her synes vel egentlig at det ble ofte litt dyrt. Det skulle være en sånn en snittpris 150 kroner. Men det som kanskje lå bak var vel motivasjonen om at de hadde lyst å ordne dette selv. Og da har de fått inngå en avtale sånn at de får bruke kjøkkenet til en sånn middagsgruppe. Nå sier de at de klarer å lage en fullverdig, sunn og god variert middag til 100 kroner. Det får de til. Stort sett er det veldig mange påmeldt.
Nå har det gått seg til på en annen måte. Og det er jo sånn det er med alle innovative, nytenkende ting, så skal det gå seg til over tid, og ikke minst preges av de som bor her. Sånn at hvis vi snakker om fellesarealene og hva de skulle inneholde, så var jo det en diskusjon innledningsvis, så må vi som arkitekter prøve å lage rom som tåler endring, men som allikevel er karakteristiske.
Det må gå seg til, både det ene og det andre. Men er bofellesskap noe for alle? Overgangen fra enebolig til bofellesskap må i hvert fall være ganske stor. Jeg snakker med en av beboerne på Vålandstun.
Ja, selvfølgelig var jeg skeptisk etter å ha bodd i enebolig i alle år. Og så skal du sammen i en klynge med fremmede mennesker. Men jeg er ikke redd for det. For det som var herlig her er at du kan trekke deg tilbake. Så kan du gå ned når du har behov, så kan du trekke deg tilbake når du har behov for det. Siden jeg er alene, så er det veldig viktig for meg å ha rutine på å komme meg opp. Så da går jeg ned og drikker kaffe om morgenen med mine venner som jeg har fått her. Noen ganger sitter jeg en halvtime, noen ganger sitter jeg 10 minutter. Ikke sant? Så lenge du vil. Noen dager går jeg ikke ned i det hele tatt. Men jeg går ned når jeg vil. Men da kommer jeg meg opp og kommer i gang med dagen. Så er det trening, mandag, onsdag og fredag. Så er det matlaging med en gjeng som lager mat hver tirsdag. Så er det å gå turer med de som du er med.
Mm.
Og avtale konserter og avtale ting å gjøre, så du blir veldig sammensveist.
Vil du si at livet ditt er blitt veldig annerledes?
Mye bedre.
Mye bedre.
Mye bedre. Hvis jeg skulle bodd på den plassen jeg bodde, da tror jeg hadde blitt ensom. Og når jeg blir eldre og eldre, så er det verre å ringe rundt og avtale og møtes. Og her går du bare ned trappen.
Ja. Hilde fra Hagagrov, hun lar seg inspirere av svaret til beboeren.
Det er veldig gøy å høre at det fungerer på den måten, for det er en problemstilling eller et tema som vi har diskutert veldig mye internt på arkitektkontoret. Det å bo i et fellesskap, det kan jo, altså du bor der jo i en livsfase, det kan være et par hvor den ene ønsker mer del av fellesskapet enn den andre for eksempel. Så vi har vært veldig opptatt av å prøve å bruke arkitekturen til å gi folk valg. Men det skal jo være en hensikt at man ønsker å søke mot fellesskapet, men det er også veldig viktig at folk, akkurat som du, Hege, sier, kan gå inn sin egen inngang, akkurat som alle andre beboere på Vålandstun. Og der er jo arkitekturen i veldig stor grad med på å gi de mulighetene. Så vi har jobbet egentlig mye med halvprivate zoner inn mot fellesskapet. Det er noe av det som har vært veldig, veldig spennende å jobbe med dette prosjektet, hvordan faktisk det arkitektoniske grepet påvirker folks deltakelse inn i fellesskapet.
Men jeg skjønner også veldig godt at denne boformen ikke er for alle, og det har jeg så stor respekt for. Men jeg tenker likevel at det er noe vi må respektere, at noen er private, og de ønsker å være det, og de, altså,
Det at folk må få lov å velge, det er noe vi har stor respekt for. Men vi prøver å ta det godt i vare med at vi passer på å omhegne privatlivet også i bofellesskap som dette. Du må på en måte implementere en kultur som handler om at vi ser hverandre. For Vålandstun er så lite, her blir alle godt kjent.
Ja, men du holder deg godt når du er her.
Ja.
Du holder deg ung. Ja. I sinnet, for det du må hele veien skjerpe deg.
Ja.
Her er det masse meninger, og det er masse folk, og det er sterke mennesker, og du blir veldig engasjert hvis du vil. Det er ikke alltid vi som bor her på Vålandstun er enige om hvor skapet skal stå. Men hvis det skjer en ulykke, sykdom, sorg, tragedie, så er det en enorm omsorg som omslutter oss fra alle kanter. Du får livet veldig tett på deg, og du får sånn realitetsopplevelse hver dag, for det skjer jo, du ser folk eldes, og du ser folk blir syke, og du kan være du selv blir syk og trenger omsorg. Da er det godt å bo her.
Mm. Ja, og det er jo kanskje det man har for lite av, når man bor liksom litt mer avsondret.
Ja, ja. Tror du kan bli veldig ensomme. Veldig ensomme. Ja.
Mm. Og så får du vel muligheten også til å bety noe for ganske mange.
Ja, det gjør du.
Ja.
Ja, det gjør du. Og så er det også en avlastning for familien. De vet du har det godt.
Mm.
De kan gjerne ha dårlig samvittighet for at nå har jeg ikke hatt mor til middag på lenge. Og så ringer de opp. Å nei, jeg har ikke tid. Jeg er midt i en film. Jeg er midt i det og midt i det. Og så kan de slappe av.
Ja. Mm. Det er godt å bo på Vålandstun. Men jeg klarer ikke å slippe at dette er vel ikke for alle. Det er jo stor forskjell på folk og behovet for å være sosial. Vi skal til studio til Erling. Det er jo liksom dette med, er dette for alle eller er det for spesielt interesserte? Vi hører fra en beboer som forteller at hun var veldig skeptisk før hun flyttet inn. Men nå er livet endret seg. Og hun vil si jo at hun har blitt mye mer ensom. Og at liksom arkitekten har jobbet veldig bevisst, ikke sant, med dette med private zoner, halvprivate zoner inn mot det felles, og det å kunne trekke seg litt tilbake, versus det å delta i fellesskap, og liksom gi disse valgmulighetene da, sånn at det skal være behagelig. Du kan være på flere spekter av liksom ekstrovert skalaen og likevel trives. Men spørsmålet er jo liksom, kanskje alle trenger det litt å bo sånn, men er det for alle?
Nei, jeg tror ikke det er for alle, for ingenting er for alle, men det kunne passe veldig godt for mange flere enn i dag. For i norsk historie så er det ikke veldig vanlig at vi har så enorme arealer som vi i snitt har i dag. Og hvis dere tar for eksempel mennesker som i dag er 70-80 år, så når de vokste opp så hadde de i snitt mellom 10 og 20 kvadratmeter. I en husstand på 5 stykker så var det sjelden over 100 kvadratmeter når de var barn. Så vokser de opp, så flytter de typisk fra en leilighet til et hus når de etablerer seg. De får kvadratmeter per person, øker ofte til 30-40. Så flytter barna ut, så er det to voksne igjen, så har de kanskje 80-90-100 kvadratmeter hver i en av disse klassiske boligene fra 60- og 70-tallet. Så dør den ene, og så sitter den andre igjen med 200 kvadrat. Så liksom reisen fra 20 til 200 kvadrat, den foregår i løpet av et liv. Og det er klart at hvis den reisen hadde foregått fra 20 kvadrat til 100 kvadrat, så tror jeg folk hadde hatt det like bra.
Mm.
Og vi bør også tenke på at for 100 år siden så bodde folk mye trangere enn i dag, og i Norge så har vi tradisjon for å bo på gårder hvor du bygger en kårbolig til de gamle når de unge skal flytte inn i våningshuset og hovedhuset. Og det bodde mange mennesker på gårdene. Og det var helt vanlig at de også, for eksempel, alle spiste middag i det store kjøkkenet på våningshuset når du jobbet på gård. Så det var et fellesskap som innebar mye tettere kontakt enn det vi har i dag. Den gangen ofte et slektsfellesskap. Så det egentlig etterkrigstiden og kanskje 20-30-tallet som bruddet.
Mm. Ja, ikke sant? Og så tenker jeg, vi vil jo ikke tilbake til liksom trangboddhet, det fører jo ikke noe godt med seg i det. Men vi trenger ikke nødvendigvis så mye areal som det vi har i dag, og så er det den der muligheten til å gjøre en boligreise innenfor et litt mindre område, sånn at du kan liksom endre litt bolig uten å skifte nabolag.
Det et utrolig viktig poeng, og det viser alle sånne undersøkelser, at folk blir jo som regel veldig glad i området de bor i.
Mm.
Det en veldig fin kvalitet med det norske samfunnet, at det faktisk veldig hyggelig de aller fleste steder. Man får venner, og derfor, altså, hvorfor vil du ikke flytte? Det jo de sosiale relasjonene du ikke vil flytte fra.
Mm.
Kanskje naturen også, da, men det stedet.
Mm.
Det jo ikke leiligheten eller huset du er så redd for å flytte fra.
Ja.
Ikke i samme grad, og det er derfor det et marked for å bygge leiligheter på steder der det litt vanskelig å tro at det skulle være noe marked for leiligheter.
Ja, men dette helt klart på veien i markedet allerede, som vi jo har snakket om, ikke sant? Med liksom fellesskaps, eller fellesarealer inne. Og så tror jeg at det fremdeles er masse potensiale hos arkitekter og enda mer bevisst få liksom dette inn i måten man designer og tegner bolig på. Altså, hvordan kan man hjelpe folk til å få mer sosial kontakt?
Mm.
Det tror
jeg. Men der er det helt klart at vi i Norge, vi ser ofte på sånn som ikke så sosial og ikke så utadvendt og sånt, men samtidig har vi stor grad av tillit til norske samfunn. Jeg tror ikke at du skal stjele lommeboken min hvis du sitter ved siden av meg på T-banen. Og det å kunne bygge og utvikle det videre nå i en tid med veldig intens digitalisering som gjør at folk kommuniserer gjennom denne smarttelefonen, det tror jeg viktigere enn noensinne. Så det at vi klarer på så mange ulike nivåer og utvikle noe mellom det helt offentlige rommet, liksom det åpne torget, og det helt private inne i vår egen leilighet, men at vi har en gradering av sånne halvoffentlige og halvprivate rom, tror jeg kjempeviktig for så mange aspekter i samfunnet, og ikke minst psykisk helse.
Ja, og sosial kontakt er superviktig, og det er ikke nødvendigvis de dypeste, næreste relasjonene som er avgjørende. Selvfølgelig, det er veldig viktig det også, men bare det å liksom si hei og ha litt småltalk i løpet av en dag kan ha ganske stor effekt, og det viser seg jo at det liksom, ja, man tenker at nordmenn er så innadvendte og synes det er så ubehagelig, men også amerikanere synes det er veldig ubehagelig og ut av komfortzonen og småltåke med folk på butikken. Men vi har godt av det, og det synes jeg er så interessant, mye av denne lykkeforskningen som viser at veldig mye av det som er opprettholdende for egen helse og velvære er på en måte motstridende til det vi ønsker å gjøre. Sånn at det, og der må man jo kanskje være mer normativ når man skal planlegge boligområdet og si dette er godt for oss. Du vil det kanskje ikke, men du trenger det. Det er litt autoritært og rart å si det på en måte, men det er også en viss sannhet i at man vet ikke alltid hva man trenger.
Nei, jeg tror du har helt rett i det, men du vet ofte ikke hva du trenger, og altså undersøkelser om hva folk har av preferanser for ulike enten produkter eller tjenester viser seg ofte å være ganske dårlige, fordi de tar jo alt bare utgangspunkt til det de selv har opplevd, men du kan jo ikke vite at du kommer til å like noe veldig godt hvis du ikke har vært eksponert for det.
Mm.
Så det var ingen undersøkelser i Norge som tydet på at det var et veldig stort markedsgrunnlag for kaffebarer. Og de første som etablerte kaffebarer, deres største problem var at ingen ville leie ut til dem, for de trodde ikke det var noe penger i kaffe.
Mm.
Og det viser jo at det er en enorm treghet i systemer, og at det er viktig med når du får inn kommersielle aktører som også lager sosiale møteplasser, så skjer det noe.
Mm.
Og det bør vi som jobber med byutvikling og alle andre som interessert i, og bør se at det å kunne la ting gro nedenfra, da. Altså, du og jeg kan ikke sitte her og designe fremtidens møteplasser, men vi kan sørge for at det rammer og rom for at de kan oppstå.
Mm. Så helt avslutningsvis, hva det viktigste vi kan lære av Vålandstun?
Det jo to ting. Det kjempebra at du bygger et sånt prosjekt, og folk blir ganske fornøyde, og de får det de har lovet. Mer sosial kontakt med andre, og høyere trivsel. Det andre at det burde vært litt flere leiligheter der, fordi de ville fått enda høyere trivsel, og enda flere sosiale relasjoner, hvis de veldig generøse felleslokalene inneholdt flere mennesker.
Og det ville kanskje blitt litt billigere leiligheter, som jo egentlig var formålet til Stavanger kommune.
Ja, det ville sikkert blitt. Så det litt å gå på der, men det som kanskje det tredje vi kan lære der, at kommunen setter seg i førersetet, gjør en fantastisk jobb, får også erfaringer som gjør at de kommer til å gjøre justeringer nå neste gang. Og det å ha en kommune som innser at dette her funker ikke i det markedet vi har i dag, så vi går inn i det markedet og gjør en jobb og drar i gang den sektoren i Stavanger, tror jeg kjempebra. Og det viser jo liksom at det kvalitetsforskjell på hvordan kommunen jobber.
Absolutt, og så ble jo jeg litt sånn glad av å snakke med de beboerne og se liksom den der gnisten i øynene hvor de sa, blir ikke ensomme her. Og det tenker jeg jo utrolig viktig.
Det kjempeviktig. Du vet, den største kvaliteten med et sted eller en by, det at du kan være fremmed og komme dit, og etter hvert følge deg hjemme.
Da blir du ikke fremmed lenger i Vålandstun.
Nei, nettopp, ikke sant? Da det veldig bra.
Ja. Ok.
Bra.
Det altså mulig å bygge seg ut av ensomhet og inn i fellesskap. Men det koster litt penger, eller det koster deg i hvert fall noen kvadratmeter på din neste bolig. Jeg tror vi vil se mange flere bofellesskap i årene som kommer. Og vi kommer til å lære mer om hva som skal til for å få disse fellesarealene til å svinge. Det som helt sikkert at vi trenger flere proaktive kommuner i dette landet som tør å sette seg selv i førersetet og bestille nyskapende boligmodeller. Arkitektene, de tror jeg står klar.